Radio Magazin. U narednih pola sata i sadržaja Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku ponavljamo. Šta je uticalo da u posljednjih 9 mjeseci niti jedan građanin Kosova nije otišao na ratište u Siriju i Irak? O problemu paradžemata u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori profesor Islamskog teološkog fakulteta Dževad Hodžić.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj žemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta.
Bilježimo i migrantsko iskustvo jednog od izbjeglica iz Sirije koji se silom prilika našao u Crnoj Gori.
Došao sam prije 9 mjeseci, prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice.
Crnu Goru su posjetili princ Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Kronvola. Među poklonima Crnogoraca je i maslinovo ulje, lovčinski med i drenjine koje priprema Dragica Mirječić. Pitali smo je imali tremu pred susret s princem.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala trem?
Kako je došlo do histerije oko vakcinacije i kampanje za nevakcinisanje djece u Srbiji? Dragutin Stanković, pedijatar sa poluvjekovnim stažom, kaže.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju djecu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Tako da sam apsolutno pristala se da se sva djeca vakciniš.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo je prije godinu i po dana bila zemlja sa najvećim brojem boraca na ratištu u Siriji i Iraku za takozvanu islamsku državu u odnosu na broj stanovnika, njih oko 300 prema bezbjednostnim službama. No situacija se mijenja na bolje. Kosovske vlasti saopštile su da u zadnjih 9 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska državljana Kosova u Siriju. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni rekao je da i pored alarmantne činjenice o broju boraca na ratištu, država je uspjela da za jedan kratak period promijeni situaciju. Šta je na to uticalo, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Ise Mustafa u izjavi za naš program, navodi da je na to uticalo više faktora, kao što su usvajanje zakona koji sankcioniše regrutaciju, organizaciju ili učešće u stranim konfliktima, te i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma. To ne znači da je posao završen. Posvećeni smo sprovođenju strategije i u neprestanom smo kontaktu sa islamskom zajednicom i ostalim nevladinim i međunarodnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou. A kako bi tretirali ovaj fenomen i bili spremni da se suočimo sa mogućim posljedicama, kazuje Miftari. Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije potvrđuje da je u posljednje vreme opalo interesovanje građana Kosova za odlazak u strane sukobe, a pre svega zato što su shvatili da je to veliki rizik. Tokom 2012. i 2013. zabeležen je najveći broj učešća Kosovara u tim sukobima i tada nije bilo dovoljno informacije o tome šta se dešava tamo. Od 2014. broj i interes građana je počeo da opada i tada su se upravo desila velika hapšenja na Kosovu i o ovome se u medijima otvoreno govorilo, kaže Perteši. On smatra da odgovorne institucije trebaju da urade više na sprečavanju ove pojave koja je inače veliki izazov za Kosovo. Još uvijek se bavimo posljedicama nasilnog ekstremizma. Učinili smo tek prve korake. Sada se bavimo onima koji su već bili u tim borbama u Siriji i Iraku. Bavimo se dakle hapšenjima, suđenjima, ali i pored toga jako malo je urađeno na terenu. Jako malo na tome da se spreči indoktrinacija ove ekstremističke ideologije, kaže on. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Direktorijat protiv terorizma policije Kosova ove nedelje u odvojenim akcijama priveo 2 osobe za koje se sumnja da su finansirale učešće Kosovaru u terorističkim grupama. Prema saopštenju policije, jedan od osumnjičenih je u kontinuitetu stavljao na raspolaganju svoje kompanije i pružao finansijsku i logističku podršku osobama koje su uključene u organizaciju i regrutaciju za terorizam, uključujući ona lica koja su poznata u širenju ekstremističke ideologije na cijelom Kosovu, kao i ona koji su otputovali ili pokušala da odu u konfliktne zone.
Već duže se govori o odlasku crnogorskih državljana na strana ratišta, najviše onima koji su se borili na strani takozvane islamske države na području Sirije i Iraka u posljednje vrijeme i Libije. Podgorička pobjeda je objavila imena dijela onih koji su se vratili sa ratišta u Crnu Goru i dio imena onih koji se još uvijek bore u redovima takozvane islamske države. Da li je predviđena zakonska kazna uticala na odlaske na strana ratišta, istraživao je Srđan Janković.
Danas se sa sigurnošću ne može reći koliko se crnogorskih državljana nalazi na ratištima u redovima islamske države i drugih radikalnih grupa. Cifre variraju od par desetina do par stotina, u zavisnosti od nezvaničnih procjena iz inostranstva. Za sada se zna da su najmanje četvorica državljana Crne Gore poginuli ratujući na strani islamske države. Kako je objavila Podgorička pobjeda, 9 osoba se vratilo u Crnu Goru. Navodeći njihova imena, pobjeda objavljuje da su povratnici pod prismotrom bezbjednosnih službi, te da je 4 pod policijsko-tužiločkom istragom. Vjeruje se da su u prethodnih 5 godina pripadali različitim grupacijama radikalnih islamista. Na ratištima islamske države nalaze se i najmanje 4 žene, piše ovaj list navodeći njihova imena. Prije tačno godinu Skupština Crne Gore je usvojila odredbu kojom su zapriječene kazne za sve koji budu odlazili na strana ratišta. Izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji, kako se kaže, protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava, vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode, prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili djelovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za one koji financijski i organizaciono na druge načine pomažu odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. Koliko su ove izmjene krivičnog zakonika doprinijele ili uticale da se spriječi odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta, pitali smo poslanika Demosa Zorana Miljanića, koji je prvi pokrenuo inicijativu o kažnjavanju učesnika na stranim ratištima.
Možemo reći da godinu dana nakon usvajanja zakona nije puno urađeno na tome da se smanji ili da se potpuno neutrališe broj građana državljana Crne Gore koji odlaze na strana ratišta. Nažalost, tome najviše kumuju državni organi koji treba da se bave tom problematikom. Do sada još uvijek nemamo procesuirano ni jednog državljanina Crne Gore koji je otišao na ratište ili koji se sa ratišta vratio. Dobijamo šture informacije iz stranih sredstava informisanja, umjesto da o tim problemima koji u budućnosti mogu i eskalirati i biti jako opasni po bezbjednost države, oni jednostavno ćute, kako i u vrijeme usvajanja zakona, pa i prije toga oni ćute i danas, i crnogorska javnost apsolutno ne može doći do nikakve informacije vezane za te ljude od onih organa koji su u Crnoj Gori nadležni da se bave tom problematikom.
Dosadašnje informacije o učesnicima na ratištima u redovima islamske države su šture i pitanje je koliko su tačne, kaže Miljanić, koji smatra da domaće službe bezbjednosti treba da se aktivnije bave ovom problematikom.
Sada se postavlja pitanje da li oni to neće namjerno da informišu crnogorsku javnost ili čak i što je moguće da uopšte i nemaju pojma o tome, da ne znaju da se ne bave tom problematikom. Tako da, nažalost, mi dobijamo neke šture informacije koje je pitanje koliko su tačne i provjerene iz stranih izvora, odnosno iz, koliko sam shvatio, iz štampe, iz Njemačke. Da, to je nedopustivo i jednostavno smatramo da crnogorske službe treba mnogo aktivnije da se bave ovom problematikom, jer kao što sam već nekoliko puta i napomenuo, da svaki povratnik sa ratišta je tempirana bomba u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije decenije u Bosni i Hercegovini formiran je određeni broj džemata, osnovnih organizacionih jedinica bosanskih muslimana koji nijesu u sastavu islamske zajednice, pa je vrhove vjerske institucije odlučio da im ponudi priključivanje u postojeći legalni sistem. O ovoj inicijativi za naš program govori profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poslanik u parlamentu federacije dr. Dževad Hodžić. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šta je vaša procjena, profesore Hodžiću, kako će se završiti inicijativa vrha islamske zajednice o zatvaranju nelegalnih džemata?
Moram biti iskreno pa reći da nemam neposredne i precizne informacije. Prema onome što sam čuo, što nezvanično znam, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran, u ostalom bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini ili nekog radikalizma, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa, to je sada jedno duže, odnosno složenije, šire pitanje.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj džemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta, ne pokazuju nikakve elemente nasilnog ekstremizma, ali rade izvan islamske zajednice. Islamska zajednica bi bila dužna da ih pozove da se priključe i integriraju zajednicu, jer je to u skladu sa njenom ustavnom zadaćom i misijom.
Šta kažete na komentare pa i zvanična saopštenja iz para džemata da ovo što radi vrh islamske zajednice nije dogovor nego ultimatum?
Ne mislim da se radi o ultimatumu. Instrukcija rijasta islamske zajednice upravo je poziv da imami i muftije na čim područjima se nalaze takvi džemati obave razgovor, da se od tih džemata traži da se uključi u rad islamske zajednice, da prihvate islamsku zajednicu, da islamska zajednica njih je otvorena i spremna prihvati. I to nije ultimatum. Ultimatum može postavljati onaj koji ima neke instrumente i mehanizme prisili. Oni džemati koji ostanu izvan islamske zajednice nemaju mogućnost da ih islamska zajednica predstavlja, zastupa, onda dalje će se stvari odvijati onako kako odluči da će postupati nadležni državni organi, institucije, agencije itd.
Da, sve se češće postavlja pitanje ko će zatvarati para džemate kao da je to ključno pitanje.
Ono može biti nekom je drugom važno pitanje, ali dakle, islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente da zatvara bilo koji džemat koji je izvan zajednice. Islamska zajednica može da donese odluku da, recimo, jedan svoj džemat integrira u drugi pa ga u tom formalno, proceduralnom smislu zatvara. Može da zatvori neki džemat zato što se ljudi iselili. Ali ne može zajednica, dakle ona nema nikakve mehanizme, nema mandat i ne želi. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
S profesorom Dževadom Hodžićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako vali izbjeglica sa Bliskog istoka nije zapljusnuo Crnu Goru, do Podgorice stignu pojedinci, nevoljnici koji su pobjegli od ratnih strahota u svojoj zemlji. Jednog od njih je upoznao Dimitrije Jovićević. Sirijac koji ovih dana boravi u Crnoj Gori nije bio raspoložen za fotografisanje, ali mu je pod uslovom anonimnosti uz osmijeh ispričao svoju životnu priču.
Nije lako. Došao sam prije 9 mjeseci prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Nešto više od mjesec dana sam bio u Albaniji i sada sam ovdje. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice. Ne mogu do Njemačke preko Austrije, ne mogu ni preko Hrvatske. Vratili su me sa granice sa Hrvatskom, rekli su vrati se nazad, ne možeš dalje.
What now? Do you intend?
Da li ipak planirate da ostanete u Crnoj Gori ili pak nastavljate put dalje?
Maybe when I have changed the role and I have job.
Mogao bih da ostanem ukoliko bih imao posao, mjesto gdje bih mogao da živim. Tada bih mogao da ostanem sve dok se stanje u mojoj zemlji ne poboljša da bih se mogao vratiti. Za sada ne mogu tamo da se vratim.
Evropska unija odlučila je da zatvori takozvanu balkansku rutu. Kako to komentarišete?
Ja to ne razumijem. Gdje će sada stotine hiljada ljudi koji su napustili Siriju i pobjegli od rata? Ja to zaista ne razumijem. Nije dobro.
Možete li nam opisati kakav je život sada u Siriji?
Before 9 months I know in Syria. Before 9 months was no good. And now I don't know.
Prije 9 mjeseci, kada sam ja napustio moju zemlju, nije bilo dobro. Sada ne znam kako je tamo. Ja mislim da su tamo gradovi prazni, da su tamo duhovi, da nema više ljudi. Nema ničega.
What are your first impression about Montenegro
and kako su vas primili ljudi ovdje?
And people Montenegro really very good. She's like helping. She's
ljudi su ovdje jako dobri prema meni. Ovo je mala zemlja, ali mi pomaže. Ja želim najbolje vašem narodu i vašoj zemlji. Vaša kultura je veoma humana i dobra.
I wish for Montenegro all the best. I wish really for Montenegro all the best. Montenegro have culture, very good culture.
Do they generally have understanding for?
Da li oni zaista razumiju vašu situaciju, vašu sudbinu?
Neki ljudi razumiju, neki ne. Neki mi kažu idi nazad, bori se za svoju zemlju, ali ja ne umijem da se borim. Neki kažu da ostanem ovdje, da nađem posao. Možda i bih da imam gdje da boravim i kada bih imao neki posao.
You always have smile on your face.
Vi ne skidate osmijeh sa lica.
Uvijek se smijem. Smijem se svakog dana. I dok govorim, smijem se.
I'm burning with this smiling. Right.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Britanski prestolonasljednik princ Charles sa suprugom je doputovao u Crnu Goru. Obilazi Cetinje i Podgoricu, razgovara sa crnogorskim zvaničnicima, susrijeće se sa proizvođačima domaće hrane, razgovara sa ikonopiscima i posjećuje kancelariju UNICEF-a. A Crnogorci su mu unaprijed pripremili poklone, kakve javlja Predrag Tomović.
Princ i Vojvodkinja će svoju kratku posjetu početi u petak na Cetinju susretom sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekat će ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Ovo maslino ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla, koje je izmjereno, znači nije prazna priča, nego je to mentalno. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili ulcinje par, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju od drveta maslinih, tako da ćemo princu, sve nama to ide u prilog, a tako ide medijski, to je reklama za Crnu Goru.
U najjužnijoj crnogorskoj opštini postoji preko 175.000 stabala masline. Plantaža maslina Fatmira Sadikua jedna je od mnogih, a ulje je djevičansko proizvedeno hladnim postupkom i bez vještačkih dodataka.
Da li znate nešto o protokolu, kada će vam princ prići, gdje?
Ne znam da li će prići, mi smo to naveli šta će ko da dodijeli princu kao gostu da ga počasti, a sad gdje će prići šta ne, nema nikakve informacije, to će biti na njegovoj volji, gdje će njegova volja.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Na štandovima će između ostalog biti i med Lidija Martinović iz Dubovika u Bajicama.
Mislim da je to stvarno poseban događaj kojim sam srećna i zadovoljna što ću biti dio svega toga, što ću imati priliku da u tom ličnom kontaktu sa princom Charlesom i vojvodkinjom makar par rečenica razmijenim, s obzirom da se Vojvodkinja isto tako bavi pčelarstvom, drago mi je što će imati veća saznanja o proizvodu koji će probati i degustirati kod nas, eto da vide i kakav izgleda naš crnogorski med. Biće borovnica u medu, neizostavno liker od borovnice sa medom koji je poseban proizvod sa našom domaćom recepturom. Sve će biti posluženo što je za degustaciju u posebno izrađenim drvenim posudama, ručno urađenim i tako u tim starinskim teglama.
Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvotkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirječić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu? Jedna gospođa iz ambasade, dekorater je ona, donila mi je nekolike ovako malo modernije zdjele u koje će biti džemovi, kompoti, likeri, sokovi, tu će biti torte sa džemom od drenjina, cvijeće sa cvijetom od drenjina koji je poznat u svijetu i slavi se dan žutom cvijetu. Kinezi ga slave već 3000 godina, a sad je drenjina sva u cvijetu. A i u pozadini će biti moja organska proizvodnja gdje je već 9 godina to plasiram na tržištu.
Vojvotkinja od Cornwalla će prvi put posjetiti Crnu Goru, dok će princ od Velsa ovo biti povratak u Crnu Goru nakon što je prvi put boravio daleke 1978. godine. Tada je 29-godišnji nasljednik britanskog trona na poziv Josipa Broza Tita boravio u Jugoslaviji. Posjetio je Beograd, Split i Dubrovnik, a sa Titom se sreo u Igalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Vojno-bezbjednostna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, prećutkuje i uskraćuje informacije kontrolnom organu koje je po zakonu dužna da predoči. Nije sprovela ni jednu od 11 preporuka ombudsmana, a pojedini čelnici VBA uživaju nekritičnu podršku i zaštitu Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbjednosti, koji je bivši direktor agencije i član vladajuće stranke. Ovo su najkraćem neki od navoda iz izvještaja za prošlu godinu zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića, koji je odbio da o tome govori u predizbornoj kampanji. Priča Branke Trivić.
Momir Stojanović, čelnik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, demantuje da je štitio čelnike Vojno-bezbednostne agencije.
Tvrdnja gospodina Jankovića da neki čelni ljudi službi bezbednosti uživaju moju zaštitu, a pogotovo direktor VBA je potpuno netačna. Dobro je poznato svim članovima odbora da sam ja vrlo bio rigorozan u zahtjevima da se isprekontroliše zakonitost rada službi bezbednosti. Ja znam da na relaciji zaštitnika građana i direktora VBA bilo nesuglasica, ali kad me pitate o tome da je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila svoje ovlašćenje pa da je u tom kontekstu primjenjivala neke mere prema pojedinim političkim strankama ili liderima političkih stranaka, radi se o jednom dokumentu koji je razmatran na sastancima odbora i gdje je nepobitno utvrđen da se radi samo o jednom jedinom dokumentu koji nije nastao izvorno u Vojno-bezbednostnoj agenciji, već se radi o saznanjima koje su pripadnici MUP-a ustupili Centru Vojno-bezbednostne agencije u Novom Sadu, oni ih prosledili direkciji, a tiče se skupa koji je organizovala Srpska radikalna stranka, obzirom da to bio skup visokog rizika, a obzirom da Vojno-bezbednostna agencija kontroverzno štiti premijera države, onda je u skladu sa zakonom bila dužna da prikuplja sva podatke i saznanja koja mogu ukazivati da je bezbednost premijera ugrožena.
Stanje u službama bezbednosti zapravo je mnogo ozbiljnije nego što se može zaključiti iz izveštaja ombudsmana Jankovića, jer te službe po definiciji imaju dovoljno mehanizama za prikrivanje nekih aktivnosti za koje ne žele da dođe do javnosti. Sistem demokratske kontrole službi bezbednosti zapravo nikada nije ni profunkcionisao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sad se pokazalo da nikada nisu usledile posljedice zbog nečega na što se prstom pokazalo, recimo od ombudsmana ili bilo koga drugog sa strane da je deformacija radu službe bezbjednosti. Vrlo očigledno da je razvijen mehanizam prikrivanja, da se ignoriše javno mnjenje kao i svemu ostalome kad su u pitanju važne teme. Jedini način kako mi zapravo saznamo šta se dešava jeste kada neko unutar tih službi ili unutar kruga koji je povezan s tim službama odluči da iz nekih drugih motiva kompromituje svoje ljude. Na kraju krajeva, bilo bi interesantno postaviti pitanje kako do obrušpana došlo nešto dokumenata. Pa čujete, sigurno ih nije našao na ulici. To je mora da bude neko ko je bio nezadovoljan. Znači, mi potpuno zavisimo od dobre ili loše volje pripadnika službe bezbjednosti i oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Sve pojave na koje je ukazao ombudsman Janković kad je reč o bezbednosnim službama i javnoj policiji ukazuju na to da se masovno krše prava neodređenog broja ljudi, pre svega pravo na privatnost koje se krši prisluškivanjem. Ombudsman povodom tih prava predlaže mere i preporuke, ali one nikada nisu bile ozbiljno uzete u obzir, kaže za naš radio profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ovdje se suočavaju s jednim organom koji je nezavisan, ali problem pod znacima navoda rešavaju tako što uopšte ne obraćaju pažnje na to što on priča i što piše i što preporučuje. Prema tome to jednostavno pokazuje još jednom da ovo nije država koja je zasnovana na vladavini prava, nego je u vrlo velikoj meri zasnovana na samovolji određenih struktura, a ja bi te strukture personalizovao pošto se i sama persona tako ponaša, dakle od dosadašnjih premijera.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Poslednjih je dana u Srbiji ponovo aktualizovana tema o obaveznoj vakcinaciji djece. Na društvenim mrežama bijesni je rat zagovornika i protivnika vakcinacije. U pojedinim medijima vodi se svojevrsna kampanja protiv obavezne vakcinacije, a prije nekoliko dana u Beogradu je grupa roditelja protestovala protiv obavezne imunizacije. Stručnjaci su kategorični da je vakcinacija djece najefikasnije i najbezbjednije sredstvo koje štiti djecu od zaraznih bolesti. Tema Branka Vučkovića.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija dece se ne sme dovoditi u pitanje jer se nevakcinisana deca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti, koje su davno iskorenjene upravo zahvaljujući redovnim vakcinacijama dece i celokupnog stanovništva.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Na zapadu primaju i protiv upale pluća. Primaju protiv upale ušiju, tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije dece.
Sad kad bismo krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja dece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju, koja okuplja stotinak roditelja, kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspešnost tih vakcina.
Zalaganje članova ove inicijative zasnovano je pre svega na retkim lošim iskustvima pojedinih roditelja, čija su deca prema njihovim tvrdnjama imala veoma ozbiljne komplikacije nakon primanja vakcina. Jedna od njih je i Sara Popčetović iz Beograda, koja kaže da je njen sin, koji je do tada redovno vakcinisan posle prijema MMR vakcine, oboleo od autizma.
Moj Đorđe ima, napunio je u januaru 9 godina, redovno je vakcinisan. Đorđe je, odlagali smo taj MMR zato što je stalo ono što bio bolešljiv, pa je primio MMR sa 2 godine i od tada su krenuli naši problemi.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija koje su rađene obuhvativši uzorke od više miliona dece sveukupno, svuda je našao jednu istu sliku, da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Roditelji koji nisu imali nikakvih dilema i problema sa vakcinacijom svoje dece su u ogromnoj većini. Marija Rakić-Šaranac redovno vakciniše svoju decu.
Moje dete su vakcinisane. Prosto sam smatrala da više je koristi nego štete.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Toliko u polusatnom osvrtu sedmice na izmaku. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.